se vorbește foarte mult de împăratul David și o parte mare din paginile Scripturii vorbesc despre David. Despre tinerelul acela de la oi, păstorașul acela de la oi, mai târziu campionul evreilor împotriva filistenilor, cel care omoară pe Goliat cu praștia și cu piatra, apoi împăratul lui Israel. Sunt foarte multe aspecte ale vieții lui David relatate în Scriptură și fiecare din ele conține o bogăție de lecții biblice, de adevăruri spirituale benefice pentru viața noastră de credință. Întrebarea care ne o punem când citim viața lui David în Biblie, ce este intrigant este de ce oare Duhul Sfânt, când a inspirat pe scriitor, l-a inspirat să scrie și ce a fost rău în viața lui David. Există o tendință naturală a fiecărui om de a ascunde păcatul. Niciunul dintre noi nu popularizăm păcatele noastre sau acelora din familia noastră, a prietenilor noștri. Nici chiar cei mai bârfitori oameni nu se bârfesc pe ei. Nici cei care sunt campioni la vorbirea de rău nu se vorbesc pe ei sau pe ai lor. Totdeauna îi vorbim de rău pe alții și ne vorbim de bine pe noi sau pe ai noștri. E oarecum o întrebare care te intrigă. De ce sunt aceste relatări despre împăratul David care ne-l prezintă într-o lumină foarte proastă, foarte negativă? Găsim în Biblie că David a păcătuit cu Batșeba. Apoi, în efortul lui de a ascunde păcatul, complotează, uneltește și aranjează omorârea lui Urie, hetitul, soțul acestei femei. Fapta lui apare și mai joasă, și mai josnică, când citești lista vitejilor lui David, 37 de bărbați, care erau un fel de gardă personală a lui David, oamenii de încredere, care și-ar fi dat viața pentru împăratul oricând și făceau mari sprăfi pentru el, și în lista lor, al 37-lea, ultimul este Urie hetitul. Aș vrea să înțelegem că în Scriptură sunt lecții și învățături pozitive din circumstanțe și din experiențe absolut negative. Apoi aș vrea să înțelegem că Dumnezeu nu trece cu vederea păcatele sfinților. Pentru Dumnezeu păcatul este păcat și Dumnezeu îl numește ca atare și îl privește ca atare și îl condamnă ca atare în viața mea, în viața ta sau în viața împăratului David. Dumnezeu nu are favoriți. Dumnezeu nu are diferite standarde sau diferite legi. Dumnezeu nu se joacă de-a versetele. Pentru unii un verset, pentru alții alt verset. Noi când ascultăm o predică, luăm din predică ce vrem. Luăm versete pentru noi și luăm versete pentru alții. Și de obicei spunem, ai văzut cum i-a vorbit locutare? Bună predica vă, fratele Levi, ce i s-a potrivit locutare? Da, fratele Niculescu, ce predică a avut. Bine i s-a potrivit locutare. Și tare rar ni se potrivește nouă. Cuvântul lui Dumnezeu este da și amin. Dumnezeu numește păcatul păcat oricând și oriunde și în viața oricui. Politica lui Dumnezeu, între ghilimele spus, față de păcat, nu s-a schimbat niciodată. Dumnezeu nu e mai tolerant sau mai îngăduitor față de păcat astăzi decât a fost acum 100 de ani sau 1000 de ani sau 4000 de ani. Sfințenia lui Dumnezeu este aceeași și standardele lui sunt aceleași și pretențiile lui sunt aceleași și legile lui sunt aceleași. Din viața lui David, chiar din episoadele cele mai întunecate, din abisurile căderii lui, se degajă niște lecții biblice foarte profunde și foarte interesante. De pildă, din viața lui David și din eșecurile lui, se învață câteva lecții. O lecție foarte mare este că nu poți rezolva problema păcatului ascunzându-l. Cine își ascunde nelegiuirile, spune Biblia, nu propășește. Dar cel care își mărturisește păcatele și se lasă de ele, acela găsește har și binecuvântare și, sigur, pace și unire cu Dumnezeu. Este în noi un instinct ancestral să ascundem păcatele. Amintiți-vă când Adam și Eva au păcătuit. S-au făcut vinovați de călcarea poruncii lui Dumnezeu. S-au văzut că sunt goi. Le-a fost rușine. Știți care a fost prima lor reacție? Nu să-L aștepte pe Dumnezeu la locul de întâlnire și să-I spună: Doamne, am păcătuit, am fost ispitiți și înșelați, iartă-ne, fă ce-i vrea cu noi. Dacă vrei, dă-ne afară din raiul Tău, că merităm, dar vrem să spunem că ne pare rău, Doamne. Nu, nici nu s-au gândit la asta. Nici nu le-a trecut prin cap să se pocăiască și erau în rai. Fantastic. Poți să fii în rai și să nici nu-ți treacă prin cap să te pocăiești. După cum poți să fii în biserică și nici să nu-ți treacă prin cap să te pocăiești. Eventual, să mușamalizezi păcatul. Vrei să nu spui? Află aia din comitet și una, două, mă fac harachiri. Aude păstorul și... Dar ce păstorul și comitetul e securitate baptistă? Dar ce, noi suntem pocăiți de frică unul a altuia? Eu sfânt că mă tem de voi și voi sfinți că vă temeți de noi? Asta e sfințenie de doi bani. Dacă nu suntem sfinți că ne temem de Dumnezeu și nu suntem sfinți că ne-i drag Dumnezeu și că îl iubim pe El, atunci nu suntem nimic. Adam și Eva au avut această primă reacție, imediată, instinctivă, cu mare viteză. S-au ascuns. Și au început să practice croitorie. Deși nu zice în Biblie nicăieri că au învățat să coase. Nevoia, se spune, că e cel mai bun dascăl. Te învață, au adunat frunze de smochin și au făcut niște șorțuri, s-au ascuns de Dumnezeu și au căutat să se acopere, să-și acopere păcătoșenii. De la Adam și Eva până la noi și generațiile după noi, ăsta e primul instinct, prima pornire a omului când păcătuiește. Să-l ascundă, să-l acoperă, să-l lege, să-l minimalizeze. De ce numai eu am păcătuit? Dar ce am făcut eu nu-i nimic față de ce-am făcut cu tare sau cu tare sau cu tare. Nu contează cât de mari păcate fac alții. Păcatul tău e exact la fel de mare. Păcatul tău e păcatul tău, păcatul meu e păcatul meu. Dacă alții păcătuiesc, el nu-i mai mic. Dacă alții sunt sfinți, păcatul nu-i mai mare. Și împăratul David a fost un om care a încercat să ascundă păcatul și să-l rezolve și a căzut în păcate și mai mari. A căzut și a intrat în probleme și mai mari. Apoi din viața lui David vom vedea și vedem că păcatul are niște urmări. Păcatul are niște urme. Nu-i tot una. Că păcătuiești sau ai păcătuit sau că n-ai păcătuit. Chiar dacă te pocăiești. Chiar dacă primești iertare. Și chiar dacă nu mai faci după aceea. Se spune că un copil era tare rău. E o anecdotă. Era tare rău copilul ăsta și nu sunt copii din acela New York, da? Era un copil foarte rău, un adolescent rebel, răzvrătit. Și tata, la un moment dat, n-a mai ajuns să facă cu el. I-a spus: mă, băiete, eu pur și simplu abandonez, mă mai lupt cu tine, că nu mai pot. Cu cât insist mai mult, te faci mai bun, ești tot mai rău. Dar uite, spune această poveste, pentru fiecare faptă rea și urâtă și păcătoasă care tu o faci, eu bat un cui în moldingul de la ușă. Și când vine cineva la noi și o să mă întrebe ce-i cu cuiele astea în moldingul ușii, eu n-am să te mai ascund. Am să dau rușine la o parte și am să spun tot ce faci tu la toată lumea. Și am să spun, fiecare cui reprezintă un păcat sau o faptă rea a fiului meu. Cuiul ăsta e pentru aia, ăsta l-a lămătut pentru aia, că din asta face fiul meu. Curând, moldingul ușii a fost plin și pragul de sus ușorii de cuie. Cum poate ar fi și ușile noastre, dacă cineva ar bate un cui de fiecare abatere sau de fiecare greșeală. Băiatul, tot venind acasă și plecând de acasă, vedea așa de multe cuie în tocul ușilor, în blănile acestea, s-a simțit el odată apăsat și a fost cercetat și a zis: tată, uite care treabă. Eu nu mai vreau ca toată lumea să știe că sunt de păcătos. Și eu vreau să mă las de acum, de felul meu de viață, și vreau să mă schimb, să mă fac un băiat bun și să fac fapte bune de care să-ți placă, să-ți fie cinste de mine, dar vreau să facem un deal. Pentru fiecare faptă bună care fac de acum înainte, dumneavoastră, să scoți un cui afară. Și când fac a doua faptă bună, iar să scoți un cui afară. Și tata a zis: ok, avem un deal, avem un termen. Și copilul s-a schimbat radical. Viața lui a fost cu totul alta, a făcut fapte bune. Tata scotea la cuie, scotea la cuie, dar când și ultimul cuie a fost scos, au rămas toate urmele acolo. Și când veneau musafiri și vizitatori, se uitau și erau foarte șocați și ziceau, dar ce-i cu Moldingul ăsta toate cu urme de cuie? Și tata nu putea să mintă și spunea, știi, fiul meu a fost o vreme când a fost foarte păcătos și eu am bătut câte un cui pentru fiecare păcat a lui. Acum s-a schimbat. Eu le-am scos pe toate pe rând, dar urmele au rămas. Frați și surori, urmele păcatelor rămân. Urmele păcatelor rămân. Chiar și acelor care au fost iertate au rămas în mâinile și în picioarele Domnului Iisus. Dar există niște consecințe care rămân. Și când păcătuiești, nu-i ca și cum n-ai fi păcătuit. Chiar că Dumnezeu că iartă, iartă de plin. Și Dumnezeu promite că nu voi mai aduce aminte de păcatele voastre. Să vă dau un exemplu. Ar fi foarte multe. Rabinul Saul din Tars conducea prigoana împotriva bisericii creștine. Îi prigonea pe toți pe care erau pe calea credinței. Îi arunca în temniță și pe bărbați și pe femei. Și mergea spre Damasc cu scrisor de împuternicire ca și în cetatea sa străină să-i nimicească pe creștini. Îi se arată pe drumul Damascului și iese în cale acestui securist, să zicem așa, șef de inchiziție, Domnul Iisus Hristos. În lumina aceea orbitoare, în urma acelei întâlniri, viața lui Saul se schimbă. Din prigonitor devine un prigonit, devine un frate, devine un apostol. Dar se pare, și este opinia cercetătorilor, că impactul luminii dumnezeiești a avut asupra lui o consecință care nu l-a părăsit toată viața. În unele din epistole, apostolul Pavel spune așa: urarea de sănătate este scrisă cu mâna mea. Uitați-vă cu ce litere mari v-am scris. Așa scriu eu, Pavel. Ceea ce denotă că el nu scria epistola, nu vedea destul de bine ca să scrie, și doar la urmă, ca o pecetluire, cum că vine de la el epistola, scria el cu niște litere mult mai mari, ca frații să știe că epistola e de la el. Zice, de trei ori am rugat pe Domnul să-mi îndepărteze acest țepuș. Și Domnul mi-a spus, harul meu îți este de ajuns. Și Pavel nu numai că a fost iertat și a primit o iertare de plină și o mântuire de plină, Pavel a fost chemat să fie un vas ales care să ducă Evanghelia la împărat și la Roma. Și toată viața lui a purtat în trupul lui consecințele păcatului de a prigoni biserica lui Iisus Hristos. N-a fost ca și cum n-ar fi implicat în acel lucru. Când un băiat și o fată n-ascultă de părinți, merg în lume și trăiesc viața și se trezesc cu probleme, nu-i tot una ca și cum n-ar fi intrat în ele. În Africa de Sud e o epidemie, e o criză extraordinară, e în pericol națiunea datorită bolii de AIDS, care se capătă din cauza păcatului. Un bărbat care trăiește numai cu nevasta lui și o nevastă care trăiește numai cu bărbatul ei nu au AIDS. Boala asta vine din adulter și din prea curvie. Ei, când cineva se pocăiește, după ce a fost infectat în urma păcatului lui cu această boală, Dumnezeu, dacă se pocăiește, iartă, frați și surori. Credeți asta? Da, să știți că boala aceea lucrează în continuare și el moare de ea. Când un bețiv și un fumător care e înrobit și în patima lui stă în păcatul ăsta, stă în păcatul ăsta și nu se întoarce la Dumnezeu, la un moment dat Dumnezeu lovește, și după Dumnezeu lovește, că păcatul lovește cu un ulcer, cu o gastrită, cu ceva deosebit, omul se pocăiește. Se poate că și vindecă în unele cazuri. Dar se întâmplă că duce consecințele păcatului în viața lui. Când cineva se căsătorește fără să bage de seamă, numai să se afle în treabă, după aia divorțează sau are un copil, se trezește o domnișoară care are un copil în afara căsătoriei și dacă se pocăiește, Dumnezeu o iartă. Copilul ăla trebuie crescut. Și greutățile nu dispar. Păcatul sau păcatele produc, lasă niște urmări și niște consecințe. care rămân, chiar primind iertare și chiar pocăindu-ne. Exemplele acestea sunt sigur cunoașteți foarte mult. Încă o situație vă voi da. Am cunoscut în România un frate pe nume Emil Dinea. Omul acesta n-avea picioarele de la genunchi în jos. Un om credincios, un om al lui Dumnezeu. L-am avut de multe ori, să nu zic de multe ori, de 3-4 ori măcar, la evangelizări în bisericile pe care le-am păstorit. Venea cu mașina, avea toate comenzile la mână, și accelerație, și ambreiaj tot. Și stătea la amvon, avea niște picioare artificiale, niște, cum le zice, proteze de acestea, care oricât erau de speciale, nu erau picioare, predica Evanghelia și Dumnezeu se folosea de el. Omul acesta a fost foarte rebel în tinerețea lui și foarte păcătos. Deși a cunoscut, dar a rezistat Evangheliei. A căutat să se opună harului Dumnezeu și n-a vrut să pocăiască. Dimpotrivă, a vrut să trăiască o viață în lume. Și a ajuns până acolo și l-a dus diavolul până acolo, încât i-a pus în minte să se sinucidă. Și într-o seară, într-o noapte, s-a dus să se arunce sub tren, să-și ia viața. Și s-a aruncat sub tren. Dar n-a fost îngăduit, diavolul a vrut să ia și sufletul. Dar Dumnezeu n-a îngăduit să-și piardă sufletul și trenul i-a tăiat picioarele. Și l-au dus la doctor, i-au făcut toate procedurile și a scăpat cu viață. Și s-a pocăit. Realmente s-a pocăit. Dar toată viața lui a rămas fără picioare. Dumnezeu l-a iertat. Dumnezeu nu-i aduce aminte păcatele. Le-a depărtat de la el. În cer nu va fi fără picioare. Dar pe pământ, până când va fi în sicriu și acum, va fi fără picioare. Păcatul nenorocește, să fie clar. Nenorocește sufletul, nenorocește trupul, duhul, mintea, intelectul, relațiile de familie. Păcatul nenorocește, să fie foarte clar. Și nenorocirea păcatului de multe ori rămâne prezentă și are efecte și cauze de lungă durată. Împăratul David a făcut niște greșeli. Și cauzele acestea sau consecințele au rămas în ciuda unei pocăinți ieșite din comun. În ciuda faptului că a primit iertare, în ciuda faptului că bucuria mântuirii a fost dată din nou, în familia lui sabia a fost o prezență constantă. După cum el a făgăduit și a zis lui Natan, când acesta i-a prezentat sub forma unei parabole păcatul lui, vă aduceți aminte cu negustorul acela care vine și îi găzduie la un om bogat și îi dă, în loc să-i dea ceva dintre lui, ia mielușala acelui sărac, mielușaua acelui sărac, și David, revoltat, spune, să dea de 4 ori mai mult. Și 4 din fiul lui David, 4 miei, vor muri în casa lui și în familia lui. Și intriga și uneltirile nu-l vor părăsi și împăratul David va purta pe pământ consecințele păcatului lui, chiar că a fost iertat. Și Dumnezeu i-a dat iarăși bucuria mântuirii. Apoi, niște lecții foarte interesante din viața împăratului David sunt de pildă că omul are o natură coruptibilă, are o natura umană, are o slăbiciune a ei care ușor alunecă spre păcat. Judecata lui Dumnezeu se vede în viața împăratului David și totodată se vede iertarea lui Dumnezeu în viața împăratului David și harul lui Dumnezeu. Un poet latin, pe nume Lucrețius, dacă nu mă înșel, spunea: nimic din ce îi omenesc nu mi-e străin. El spunea așa: pentru că sunt om, ori de ce e în stare un om, fie bine, fie rău, sunt și eu în stare. Fraților, dacă n-ar fi harul lui Dumnezeu, să știți că noi am fi în stare să facem păcate la fel de multe și la fel de mari ca orice alți oameni. De aceea cel care a compus cântarea și-a spus: numai harul, numai harul mă păstrează neîncetat. Să știți că omul acela n-a vorbit de la el și eu cred că a fost 100% inspirat de Duhul lui Dumnezeu. Amintiți-vă de Apostolul Petru. Cât de brav era el, cât de viteaz și cât de dedicat și în același timp cât de sincer. Doamne, chiar dacă ăștia toți te vor părăsi și vor găsi în tine o pricină să se potignească, să se lepede, Doamne, eu nu. Eu n-am să fac treaba asta. Și eu vă spun, eu cred că Petru a fost sincer. Petru n-a făcut o bravură ieftină, nu a făcut niște declarații de doi bani. Aurelius Augustin, cunoscut ca Sfântul Augustin, un om celebru al lui Dumnezeu, mare predicator și exeget al Bibliei, el spune că numai harul lui Dumnezeu de fapt te face în stare să fii un creștin adevărat, un credincios adevărat. Numai harul lui Dumnezeu îl face pe Petru apostol și pe Matei din Vameș apostol. Numai harul lui Dumnezeu îl face pe un fricos martir, de pildă. Eroi, tot prin harul lui Dumnezeu, eroii credinței sunt tot prin harul lui Dumnezeu. Altfel, fiecare om este slab și capabil de orice. Și Sfântul Augustin spune, când harul lui Dumnezeu s-a retras doar temporar de deasupra apostolului Petru. Și Petru a rămas în puterea lui de om. A fost așa de slab și de jalnic, că s-a lepădat cu jurământ în fața unei fete, a unei slujnice. Dar când harul lui Dumnezeu a fost peste el, istoria creștină spune că Petru a zis, nu-s vrednic să fiu răstignit cu capul în sus ca și Domnul meu. Și a fost răstignit cu picioarele în sus și cu capul în jos și a murit pe cruce pentru Domnul lui ca martir. Dacă citiți în Scriptură despre Andrei, foarte puțin se spune de Andrei. Apare totdeauna în planul 2, foarte timid, foarte, parcă nu e în stare de lucruri mari. Și el a fost răstignit pe cruce aceea în formă de X. Și era încă răstignit pe cruce, bătut în cuie și oamenii veneau și Sfântul Andrei le vorbea despre Evanghelia și dragostea Domnului Iisus Hristos. Când harul lui Dumnezeu stă deasupra omului și când omul stă sub harul lui Dumnezeu, el poate fi un apostol, el poate fi un creștin, un martor al lui Iisus Hristos, el poate fi un erou al credinței sau poate fi un martir dacă e cazul. Nu e o problemă de putere a noastră personală, nici măcar de disciplină personală. Dacă Dumnezeu își trage harul lui și puterea lui din noi și deasupra noastră, lamentăm la fel ca oricare și putem să cădem la fel de adânc ca și oricare. Lecția harului lui Dumnezeu în Vechiul Testament, în viața lui David, este prezentă și iertarea lui Dumnezeu este prezentă. Sunt multe lecții în viața lui David. Paragraful care l-am ales în această seară ne prezintă o perioadă de răstriște când împăratul David fuge din Ierusalim cu cei care erau credincioși și fuge dinaintea fiului său Absalom. Un tată și un împărat ajunge să fugă dinaintea fiului său care caută să ia viața și să ia tronul. Și această situație problematică a început și începe în 2 Samuel în capitolul 15 cu răscoala lui Absalom. Dar ea începe de fapt mai dinainte cu păcătuirea lui David și cu omorârea lui Urie Hetitul. Acolo de fapt este originea acestei perioade negre pe care o traversează împăratul David. În capitolul 15 ni se spune că Absalom, și foarte interesant, după ce a primit grațierea împăratului și după ce a fost iertat de împărat, în loc să stea la palat, alături de tatălui, să fie în legătură cu el și să-l susțină pe împărat care cu atâta har l-a iertat. Pentru că vreau să nu uitați un lucru, este foarte important. David a fost un om al lui Dumnezeu. Și în ciuda oricăror slăbiciunea lui și păcatea lui, David a avut niște calități care nu le au oamenii în fiecare zi și nu oricine le are. David a fost un om bun, de o bunătate care depășește natural. Amintiți-vă când ia tronul. Știți ce făcea un rege când lua tronul? Omora pe toți din casa regală care a fost, ca să nu mai fie nimeni din dinastia cealaltă să poată preside tronul. Și întreabă împăratul David, mai rămas cineva din casa lui Saul? Ca să mă port cu el cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Dacă împăratul David coboară uneori așa de adânc și cade așa de adânc, nu uita. Este omul care are o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Vom vedea un paragraf unde se vorbește despre bunătatea lui David față de Shimei, care îl blestema, și față de un om ca Shimei, tot din casa lui Saul și Shimei ăsta. David poate avea bunătate. E mare lucru să ai bunătate. Biblia zice că ce face farmecul unui om, știți ce este? Bunătatea lui! Și să știți, frați și surori, că e păcat să fii rău. Păcat nu-i numai să fumezi sau să bei sau să dansezi, nu știu ce dansuri, sau să te uiți la tot felul de prostii. E păcat să fii rău. Cât că încă n-am pus pe nimeni la disciplină pentru răutate. Și sunt și eu păstor de 15 ani acum. Nu m-am pus nici pe mine la disciplină pentru răutate. Dar e păcat să fii rău. Și sunt oameni care sunt răi și chiar mulți baptiști răi. Răi așa, răi, nu știu de ce. Dar răutatea e un păcat. Se manifestă în foarte multe feluri. Vreau să vă spun că e un păcat să fii rău. Față de soția ta, față de soțul tău, față de copiii tău, față de frații tăi din biserică. Frați și surori, răutatea e un păcat de care trebuie să ne pocăim. Ei, împăratul David a fost un om bun. A avut o bunătate ieșită din comun. Și a avut, vă mai spun, și o pocăință ieșită din comun. Dacă ne mirăm de păcatele lui, să nu uităm, să ne minunăm de pocăința lui. Un împărat ca el putea să-l ia pe Nathan de guler și să-l dea afară pe scări. Cine ești tu, predicatorașule? Să vei tu cu lucruri din astea să-ți spui tu mie împăratului lui Israel că ce-am făcut eu? Era democrație, fraților. Nimeni nu comanda acolo. Ce zicea împăratul, aia se făcea. David era înconjurat de oameni care abia așteptau să li se dea poruncă, tai capul. Uitați-vă la fiii țeruiei. Totdeauna erau voluntari. Lasă-mă, împărate, să-l lovesc! Lasă-mă, împărate, să-l lovesc! David avea oameni care, atât dacă făcea, nu mai era prorocul Nathan în viață. Dar David se pocăiește și urcă în pocăință la o înălțime care depășește căderea lui în adâncimea păcatului. Uitați-vă la Absalom. Un mare ticălos acest Absalom. E primit din nou la palat. David își arată bunătatea față de el și îl primește după ce omorâse pe fratele lui și era vinovat de moarte. Trebuia să plătească normal cu moarte după lege. Stă o vreme blând și liniștit, așa cum stau toți troublemakers. Stau o vreme liniștit și nu scot coarnele. Și după aceea începe să se miște și să aibă un plan. Și stătea el la porțile cetății și oricine venea cu plângere la împăratul David, îi venea înaintea lui și zicea, auzi, tu de unde ești? Din tribul Cutar, din seminția Cutar, din localitatea Cutare. Ce necaz ai? Păi am problema cu tare și cu tare se plângea omul. Și spunea și el necazul ca românul. Și Absalom zicea, păcat de tine. Măi, tu ai dreptate. Dar nimeni l-a împărat. Și la sfetnicii lui, la consilierul lui nostru, bagă în seamă că la ăștia nu le pasă de popor. Nu îi pasă împăratului și consilierului de oameni de rând. Asta este. Mă, dar dacă aș fi eu împărat, eu aș face dreptate la toți. Și orice om ar veni la mine, ar avea cauza rezolvată. Vă dați seama ce minciună și ce prostie spune acest Absalom? Păi dacă vin doi și unul spune că e alb și altul spune că e negru, cum să le poți da dreptate la amândoi? Nu se poate. Dar știți ce zice Biblia în 2 Samuel 15 cu 6? Absalom se purta așa cu toți aceia din Israel care se duceau la împărat să ceară dreptate. Și Absalom câștiga inima oamenilor lui Israel. Încetul cu încetul Absalom câștiga oamenii și când oamenii ăștia mergeau acasă, ei erau niște ambasadori al lui Absalom. M-a întâlnit prințul Absalom. M-a îmbrățișat, m-a sărutat. A stat de vorbă ca mine. Nu ca împăratul care pur și simplu nu m-a primit în audiență. Mi-a dat acolo un ministru să vorbească cu mine și m-a dat afară. Așa se întâmplă și în biserică. Sunt niște Absalomi care pupă pe toată lumea. Strâng în brațe pe toți, își fac vreme de toți. Nu ca alții. Și câștigă inima poporului. Dar era o intrigă, de fapt. Absalom nici nu iubea pe oameni, nici nu simpatiza cu ei și pe Absalom nu-l durea capul de durerile omului. Ce-l durea pe el este să pună mâna pe tron, pe împărăție. Unii au căzut în capcana lui, se spune în versetul 11 din 2 Samuel 15, că 200 de oameni din Ierusalim care fuseseră poftiți au însoțit pe Absalom și l-au însoțit în prostia lor. E citat din Biblie. L-au însoțit în prostia lor, fără să știe nimic. Omul acesta a excelat în a se folosi de oameni. Spunea mereu, dacă aș fi eu judecător, dar el niciodată n-a studiat legea. Niciodată nu l-a pasionat dreptul. El era un om vrednic de moarte și el voia să judece pe alții. Așa e în viață. Oamenii vrednici de moarte, oameni peste asupra cărora stă de fapt pedeapsa, ei vor să judece pe alții. Ei arată cu degetul și ei dau primii cu piatra. Și până la urmă, se spune în versetul 13 că cineva a venit și a dat de știre lui David și a zis: inima oamenilor lui Israel s-a întors spre Absalom. Și David a zis tuturor slujitorilor care erau cu el în Ierusalim: sculați-vă, sculați-vă să fugim, căci nu vom scăpa dinaintea lui Absalom. Grăbiți-vă de plecare, altfel nu va întârzia să ne ajungă și va arunca nenorocirea peste noi și va trece cetatea prin ascunzișul săbiei. Se pare că David își cunoștea băiatul. Și se spune în versetul 23, tot ținutul plângea și scotea țipete mari la trecerea întregului popor. Împăratul a trecut, apoi și el pârâul Chedron și tot poporul a apucat pe drumul care duce în pustie. În situația aceasta, așa de tragică, când David era așa de necăjit și de nenorocit, spune cuvântul că David mergea desculț, cu capul acoperit, era un semn de mare necaz, de mare nenorocire, să vezi tu un împărat desculț, plecând din cetatea de scaun. Mare nenorocire în viața lui. Și atunci apare Shimei. Shimei acesta nu-l iubea pe David. N-avea niciun motiv să nu-l iubească, David nu i-a făcut niciun rău. Shimei îl acuza pe David în inima lui de faptul că David a luat împărăția. Și îl socotea responsabil pe David de sângele lui Saul și a casei lui. Cât că Saul nu l-a, David nu l-a omorât pe Saul, ba mai mult, când l-a avut în mână. Și au spus vitejii lui: lasă-mă, te rog, să-l omor, să-l țintuiesc cu sulița, să termin cu el. Asta să mă ferească Dumnezeu să pun mâna pe unsul Domnului. Cât că unsul Domnului era un uns al Domnului lepădat. De acum, frați și surori, David era deja uns împărat. Samuel l-a uns cu un delem ca împărat înaintea lui Dumnezeu. David era împărat. Dar încă mai era pe tron Saul. Și David nu s-a grăbit să-l omoare. Și David nu s-a grăbit că l-are în mână și împăratul dormea și toți ai lui dormeau. Și nu mai a tăiat colțul hainei ca mai târziu să-i strige: împărate, Domnul meu! De ce asculți de toți care te pornesc împotriva mea dacă aș fi vrut să te omor cum ei te învață? Uite, te-am avut împărat în mâna mea și puteam să-ți iau viața. Vedeți, când vă gândiți la David ca la un om care a păcătuit, gândiți-vă și la David care a avut pe dușmanul lui, pe cel care îl urmărea să-l omoare, în mâna lui și l-a cruțat, să mă ferească Dumnezeu să iau viața unsului Domnului. Sunt în bisericile baptiste baptiști tare plini de râvnă la omorârea păstorului. Asta e aplicația din text imediat, mă iertați, dar nu pot trece peste învățătura asta, indiferent ce o să va întâmpla. Asta e aplicația imediată. Sunt baptiști care sunt foarte harnici la omorârea pastorului și la mulțirea bisericilor. Și au dreptate. Păstorul nu-i bun. Nu predică bine. Îi rămas în urmă. Îi îngust. Eu știu, totdeauna sunt motive. Și poate că au dreptate, dar chiar dacă au, spune împăratul, spune David, care era uns împărat, să mă ferească Dumnezeu, să mă ating eu de unsul Domnului. Dumnezeu ridică și coboară pe împărat, pe general, pe pastor, pe oameni din comitet, pe conducător de biserică. David spune, eu aștept timpul lui Dumnezeu. Eu aștept că Dumnezeu să-mi dea împărăția. Spune cineva într-o biserică, și asta e drept, pleca din New York, într-o biserică baptistă alta. Ăla din biserică s-a dus. Nu-i pastor! Nu-i vrednic de pastor! Ok. Și ce-i cu asta? Dacă ar fi așa, dar nu e așa. Dacă ar fi așa, de când te-a pus Dumnezeu pe tine să omori pastori, între ghilimele? Să-i tragi jos, să-i dai afară, să... Ești tu supervisor? E un mare păcat, frate și surori, care se întâmplă în bisericile noastre, în bisericii neoprotestante, că la catolici, la catolici și la ortodoxi, nu se întâmplă, period, punct, nu se întâmplă. Cardinalul O'Connor și-a sărbătorit ziua la 80 de ani și nu l-a dat nimeni jos. E boala aceasta, să-i dăm jos pe cei care sunt în fruntea noastră. E ăsta business-ul nostru? Împăratul David era uns. Și a zis, nu-i treaba mea. Când Dumnezeu va vrea să-mi dea împărăția, mi-o va da. Dacă Dumnezeu vrea ca cineva să fie păstor, Dumnezeu îl ridică păstor. Nu te duci într-o biserică și sapă păstorul care e. Ești mai tânăr și ăla e bătrân și să se ducă. Aveam 23 de ani sau 24 de ani când am intrat păstor. Și am fost cel mai tânăr păstor din România pentru câțiva ani. M-au chemat frații din județul Sălaj, din câteva biserici pe care le păstorea un frate mai bătrân, Taloș Alexa. Tata lui Vasile Taloș, fostul președinte al Uniunii în ultimii 8 ani. Fratele Taloș Alexa a fost prieten bun cu tata, au mers împreună în misiune. Acum era bătrân și nu prea mai putea merge în parohia care avea cele 6 biserici. Frații m-au chemat să-i păstoresc. Și am zis, bine, dar voi aveți păstor. Da, da, fratele Taloș e bătrân și e bolnav și e slab și nu mai prea vine pe la noi. Despre de care-i treaba? Voi vorbiți cu fratele Taloș mai întâi. Noi nu mai continuăm discuția. Și după ce voi vorbiți cu fratele Taloș, puteți vorbi cu mine. Și ei s-au dus și au vorbit cu fratele Taloș. Și au spus, fratele Taloș ne-a dat lumină verde, frate, te chemăm să fii păstorul nostru. Și am spus, fraților, mă duc și eu să vorbesc cu fratele Taloș Alexa. Și l-am vizitat la Jibou în casa lui. Și am zis, frate Alexa, ai mers cu tata și ai predicat Evanghelia. Frații din Păușa, Griș, Bucium, St. George, Bogdana, Sfântă Mărie m-au chemat să fiu păstorul lor. Dumnezeule, văd că ești bolnav, dar dumnezeule, ce zici? M-a îmbrățișat omul ăsta și a zis, frate Levi, Domnul să te binecuvinteze. Du-te și predică Evanghelia unde am predicat eu cu tatăl tău. Și dacă am să pot, m-a mai dat Domnul putere să vii să mă iei cu mașina și să mă duci și pe mine la evanghelizare sau undeva. Și am avut harul să-l duc de câteva ori cu mașina la niște mormântări și la niște evanghelizări și să lucrez cu el și cu Nelu Brisc încă vreun an de zile și apoi a murit. Nu se intră oricum în casa Domnului și în lucrarea Domnului. Să fie foarte clar. Trebuie să învățăm câte ceva din Biblie. Nu facem găști din poporul lui Dumnezeu. Nu ne unim care cum vrem și facem ce ne taie capul, care să suntem mai deștepți sau mai mari sau mai tari. Că e mare păcat. Și David a tremurat. A zis, eu nu mă ating de unsul Domnului. Cât că era lepădat, putea să zică, păi e lepădat. Așa vin unii și spun, păi, dar nu-i cum trebuie, dar nu-i așa... Dumnezeu nu doarme și Dumnezeu își rezolvă problemele. Fug dinaintea lui și atunci apare și mei. Sunt unii oameni care ți-ar putea spune o vorbă rea oricând, dar nu ți-o spun până te doare cel mai rău. Că și mei oricând putea să se ducă odată la palat și să strige pe acolo prin curte. Ei, împărate, ești un netrebnic, ești un om de nimic, ești un om de sânge. Dar împăratul era bine, mersi, avea totul în control. Și n-ar fi fost de efect. Acum a venit nenorocirea în viața împăratului David. Mare nenorocire, frate. să fugi tu dinaintea fiului tău, care e carne din carnea ta, și os din oasele tale, să fugi tu dinaintea fiului tău, care vrea să-ți ia tronul și viața. Și acum vine Shimei. Shimei este omul care așteaptă momentul potrivit. El nu lovește oricând. El nu aruncă cu pietre și cu praf oricând. El așteaptă până ești cel mai nenorocit. Și când ți-e cel mai greu și te arde sufletul de numai, arde sufletul în tine, vine și Shimei și spune și el pe deasupra. Că n-ai tu destul, nu ești tu necăjit, vine, vreau să zic fratele Shimei, da, vine tovarășul Shimei și dă el ce îți lipsește. Dacă ai un necaz și ai venit o boală peste tine, îți faci o vizită. Și dacă nu ți-o spune în față că de-aia a venit boala peste tine, are grijă, domnul Shimei, să spune el la cineva că de-aia ești tu beteac și ești la spital. Că știe Dumnezeu ce face, nu doarme Dumnezeu. Dacă Shimei avea să spună ție că tu ești păcătos, sau eu sunt păcătos, putea să-ți spună și când erai acasă. Să-ți dea un telefon. Alo, eu sunt Shimei. Ce mai faci? Frate Levi, frate Daniel, frate Boruș, frate Florea. Vreau să spun că ești păcătos, frate Levi. Vreau să spun că n-ai dreptate, vreau să spun că ești greșit. A, nu. Shimei când vede că stai drept, te lasă în pace. Și când ți-i mai rău, când și așa ești un nenorocit, vine el să toarne amărăciune în viața ta. Și uitați ce zice. David a ajuns până la Bahurim. Acolo a ieșit un om din familia și din casa lui Saul, numit Shimei, fiul lui Gera. El înainta blestemând. Și-a aruncat cu pietre după David și după toți slujitorii împăratului David. Vă dați seama, erau oameni de război acolo. Dar Shimei ăsta nu are simțul măsurii, n-are nici rușine. Aruncă cu pietre după vitejul lui David, în vreme ce tot poporul și toți vitejii stăteau la dreapta și la stânga împăratului. Shimei vorbea astfel când blestema. Du-te! Du-te, om al sângelui, om rău! Unii exegeți care studiază textul original spun că îl numește pe David om al lui Belial, al satanii, în textul original. Domnul face să cadă astăzi asupra ta pedeapsa! Te bate Dumnezeu! De-aia se întâmplă asta cu tine. Pentru tot sângele casei lui Saul, al cărui scaun de domnie l-ai luat! El era la oi, nici nu se gândea la împărăție, nici nu visa la palat. El grija de oi, se gândea la brânză, la lână și la dinăstea. Și de acolo le ia Dumnezeu și-l face împărat. Niciodată el n-a uneltit la tronul lui. Domnul a dat împărăția în mâinile fiului tău Absalom și iată-te nenorocit, că ești un om al sângelui. Atunci Abishai, fiul Țeruie, unul din capitanii lui David, un viteaz, spune: pentru ce blestemă acest câine mort pe domnul meu, împăratul? Lasă-mă, te rog, să-i tai capul. Pentru Abishai, Shimei ar fi fost ca un porumbel. Ar fi rezolvat în 5 secunde. Dar împăratul zice: nu. Dacă blestemă, lasă-l blestemă. Poate că Dumnezeu îl îngăduie sau chiar Dumnezeu i-a zis: bleastă-mă pe David. Vedeți, omul lui Dumnezeu, David, în starea cea mai nenorocită a vieții lui, el acceptă starea aia prin credință și zice: dacă Dumnezeu i-a zis așa, lasă-l în pace. Amintiți-vă când patriarhul Iacov a fugit de la Laban cu copiii lui, soțiile, tot ce avea, Laban a pornit în urmărirea lui. Și știți ce spune Laban când îl ajunge pe Iacov? În cartea Genezei, la capitolul 3, cu versetul 29. Mâna mea, zice Laban, e destul de puternică ca să vă fac rău. Dar Dumnezeul tatălui vostru mi-a zis noaptea trecută: ferește-te să spui o vorbă rea lui Iacov. Eu cred că împăratul David știa cartea Geneza. Cred că a citit cartea Geneza. Și eu cred că știa de episodul acesta în care Dumnezeu și-a arătat grija față de patriarhul Iacov până acolo că a ieșit socrul lui în cale noaptea și a zis: nu că să-l omori sau să-i faci rău, nici să nu îndrăznești să-l jignești pe robul meu, pe Iacov, pe alesul meu. Și David zice: dacă Dumnezeu îngăduie ca acest prăpădit de Shimei să mă scuipe, lăsați-l să mă scuipe. Domnul îngăduie, Domnul îi spune asta: stați deoparte și lăsați-l în pace. Și curg pietrele și blestemele și înjurăturile și praful e aruncat în aer și împăratul David le primește și oprește pe vitejii lui ca să îl omoare. Poate că Domnul se va uita la necazul meu și îmi va face bine în locul blestemelor de azi. David și oamenii lui și-au văzut de drum. Shimei mergea pe coasta muntelui în dreptul lui David și, mergând, blestema, arunca cu pietre împotriva lui și vântura praf. Să știți că Shimei nu mai așteaptă o ocazie să iasă la iveală. Criza, dacă este ceva pozitiv într-o stare de criză, fie că e criză în biserică, fie că e criză în familie, fie că e o criză în societate, între prieteni, e că dă posibilitatea sau îl împinge pe om să se arate cine e el. În vreme de pace, în vreme de liniște, omul nu se arată cine e el. De pildă, vă dau numai în familie. Soțul, soția, când totul e frumos, flori, iubito, iubito, scumpule, dulcio, porumbițo, porumbelule, toate sunt așa numai epitete. Când soția e bolnavă, e la spital, are o problemă, îl vezi pe soțul acela care era așa de drăguț, că începe să calce alături. E rău. E rău și e de plâns. Dar numai se arată sau se creează ocazia să se arate cine e el. El tot ăla a fost și înainte. Dar n-a fost ocazia să arate cine e el. Poate fi la fel cu o soție, un copil, un părinte, un frate. Atâta te iubește! Că cineva a fost îngăduit să vadă iadul și la toate națiunile, nu că ar fi iadul pe națiuni, dar la toate națiunile diavolii care erau la cazane, nu că ar fi cazane în iad, dar în ghilimele vorbind, aveau așa de mult de lucru că îi tot băgau pe toți în zmoală. La români jucau cărți și șah, că românii cum ieșeau unul afară să răsufle, se trăgeau unul pe altul în foc și în zmoală. Criza nu-i bună, nimeni nu o dorește. Dar în criză omul se arată cine e el. Atunci se arată cine e el. Atunci își dovedește fibra lui. Și cine trece examenul crizei, se dovedește că are o calitate. Într-o situație de criză se testează dragostea soției față de soț. Și dragostea soțului față de soție. Și a copiilor față de părinți și a părinților față de copii. Și dragostea frățească în criză se testează. Nu la petreceri, nu la sărbători, nu la jubilee, acolo totul e frumos. De aceea Dumnezeu îngăduie criza. Ca cine-i ca David să fie ca David și cine-i cu el să fie cu el și cine-i și mei să iasă afară, că-i și mei. Chinezii au o hieroglifă pentru criză care înseamnă pericol și oportunitate. Într-o criză este primejdie, este necaz, este tragedie. Dar și oportunitatea să-ți cunoști prietenii, dușmanii, frații, și mei a fost tot și mei din totdeauna. Dar a trebuit să vină nenorocirea asta peste împăratul David ca să blesteme, să scuipe, să arunce pietre, să arunce praf, să-i vorbească în felul acesta. Și David spune nu. Nu, nu vă atingeți de el, lăsați-l în pace. Îmi place la David cum el acceptă această situație și o vede cade la Dumnezeu. El nu-și pune întrebarea de ce. Și când pleacă din Ierusalim, David zice: dacă Domnul îi place de mine, mă va întoarce înapoi la Ierusalim. Dacă nu îi place de mine, să facă Domnul ce va vrea. Asta înseamnă credință, frați. Nici nu-l blamează pe Absalom, nici pe alții, nici pe nimeni. Dacă Domnul își găsește plăcere în mine, mă va întoarce înapoi și mă va restaura. Iar dacă nu îi place de mine, să facă Domnul ce va vrea. Eu sunt gata să primesc de la Domnul și bine și rău. Și asta e un lucru minunat din partea unui om credincios. Apoi în 2 Samuel, capitolul 19, versetele 16 la 23, vedem că Dumnezeu și-a găsit plăcere în David. A fost cu David prin această criză. A vegheat asupra lui și i-a dat înapoi împărăția. Și împăratul s-a întors la Ierusalim. Inima poporului s-a întors spre el. Dumnezeu a lucrat pentru David. Și apare din nou și mei. Altă față, altă mască, dar același om. Uitați ce spune cuvântul. 2 Samuel, capitolul 19, la versetul 16. Shimei, fiul lui Gera, Beniamitul, din seminția lui Beniamin, casa lui Saul, care era din Bahurim, când a auzit că se întoarce David și care are toată puterea în mână și împărăția iar în mâna lui, s-a grăbit să se pocoare cu cei din Iuda înaintea împăratului David. Și am zis că urmează încă o serie de blesteme și că bietul David iară trebuie să îndure altul, pocăit, 100%. Ascultați. Shimei avea cu el 1000 de oameni din Beniamin și pe Țiba. Nu era chiar oricine acest Shimei. Avea cu el 1000 de oameni. Era sub comanda lui, slujile lui, era un om de vază. Și pe Țiba, mamarele casei lui Saul, și pe cei 15 fii, și pe cei 20 de robi ai lui Țiba, au trecut Iordanul în fața împăratului. Luntrea pusă la îndemâna împăratului, tocmai pornise ca să-i treacă și casa dincolo. Și în clipa când era să treacă împăratul Iordanul, Shimei, fiul lui Gera, s-a închinat înaintea lui. Shimei, toți Shimei, dar în primul caz împăratul pleca, desculț și nenorocit, și acum se întoarce biruitor, victorios, și Shimei schimbă masca. Și a zis împăratului, să nu țină seama Domnul meu de nelegiuirea mea, să uite că robul tău l-a ocărât în ziua când împăratul Domnul meu ieșea din Ierusalim și să nu țină seama împăratul de lucrul acesta, căci robul tău mărturisește că a păcătuit și iată vin astăzi cel din tâi din toată casa lui Iosif înaintea împăratului Domnul meu. Ce mărturisire, ce pocăință adâncă. Atunci Abishai, fiul Țeruiei, vedeți, Abishai tot Abishai. Shimei, el schimbă politică, dar Abishai tot Abishai. A luat cuvântul și a zis, nu trebuie oare să moară Shimei pentru că a blestemat pe unsul Domnului? Dar și David e tot David. Dar David a zis, ce am eu a face cu voi, fiii Țeruiei? Și pentru ce vă arătați astăzi potrivnicii mei, cât că erau oamenii lui de încredere? Astăzi să se omoare vreun om în Israel? Nu știu eu că împărăsesc astăzi peste Israel? Și împăratul a zis lui Shimei, nu vei muri. Împăratul i-a jurat că nu-l va omorâ. Bunătatea lui David față de Shimei este titlul acestui paragraf. Dacă în ceva excelat David a fost, în bunătate și în pocăință, fraților. A avut și căderi abisale, dar s-a înălțat în bunătate și pocăință până la bunătatea lui Dumnezeu. Și Shimei, să știți că nu s-a pocăit. A fost o mărturisire de formă și David a văzut aceasta ulterior. Shimei a fost de fapt un om care a uneltit tot timpul împotriva lui David și a tronului lui. El era din fosta dinastia lui Saul și nu-i vorba numai de niște sentimente personale. Indiferent ce făcea David, el găsea rău în David pentru că David era pe tron în locul dinastiei lui Saul. Și Shimei era de fapt unul care uneltea împotriva împărăției lui David, un trădător. Și totuși, spune împăratul, nu, într-o zi ca aceasta, să nu moară nimeni în Israel. Dar Shimei continuă în starea lui, în uneltirile lui împotriva lui David, pentru că aș vrea să înțelegeți, istoricește vorbind, Shimei a fost un om care tot timpul a lucrat împotriva lui David să-l dea jos de pe tron. Și în întâi împărați, la capitolul 2, versetele 8 și 9, David este în ultimele clipe ale vieții lui și vede că Shimei e tot Shimei. Și spune lui Solomon, fii atent, eu i-am jurat că n-am să fac nimic cu el. Și mi-am ținut jurământul și eu mor acum. Dar tu de acum ești liber. Tu nu i-ai jurat nimic. Iată, ai lângă tine pe Shimei, fiul lui Gera, Beniamitul din Bahurim. El a rostit împotriva mea mari blesteme în ziua când mă duceam la Mahanaim. Dar s-a pogorât înaintea mea la Iordan
Și i-am jurat pe Domnul zicând: nu te voi omorâ cu sabia. Acum tu să nu-l lași nepedepsit, că știi că ești un om înțelept și știi cum trebuie să te porți cu el, să-i pogori perii albi însângerați în locuința morților.
David, care a avut atâta bunătate că i-a jurat că nu-l va omorâ atunci la Iordan, spune pe patul de moarte să nu-l lași cu viață. Știți de ce? Pentru că Shimei a fost tot Shimei și el nu s-a pocăit. A fost doar o altă mască. În realitate, el a fost același om. Și apoi, în 1 Împărați, capitolul 2, versetele 36 la 46, vedem cum Solomon se ocupă de problema aceasta. Și interesant, Solomon e regele pace, omul înțelepciunii, nu al războiului ca David, și totuși Solomon rezolvă problema foarte, foarte categoric. 1 Împărați, capitolul 2. Împăratul Solomon, de data asta, a chemat pe Shimei și i-a zis: zidește-ți o casă la Ierusalim, să locuiești în ea și să nu ieși din ea ca să te duci într-o altă parte. Deci, ce face Solomon ca să înțelegem dimensiunea acestei probleme? El era beniamit. Beniamin era tribul lui Saul. Tribul acesta era cel mai împotriva lui David, să zicem așa, și pentru casa lui Saul. Și spune: continui să trăiești într-o condiție, un fel de arest la domiciliu, un fel de domiciliu forțat, ca să nu fie în tribul lui, între beniamiți, pentru că acolo, între ai lui, avea cum să uneltească împotriva tronului. Și Solomon îi zice: câte vreme stai la Ierusalim și îți vezi de treaba ta, nu mai uneltești, nu mai faci nicio intrigă, trăiești. Când depășești, ieși din zona care ți s-a dat-o, intri în zona morții și ești mort. Să știi bine că în ziua când vei ieși și vei trece pe râul Chedron, vei muri. Atunci sângele tău va cădea asupra capului tău. Și mi-a răspuns împăratului: bine, robul tău va face cum spune domnul meu împăratul. Și Shimei a locuit multă vreme la Ierusalim. Bine, mersi, în capitală. După 3 ani s-a întâmplat că 2 slujitori al lui Shimei au fugit la Achish, fiul lui Maca, împăratul Gatului. Au dat de știre lui Shimei, iată că slujitorii tăi sunt la Gat. Shimei s-a sculat, a pus șaua pe măgar și s-a dus la Gat, la Achish, să-și caute slujitorii. Shimei s-a dus și și-a dus slujitorii din Gat, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Însă au dat de veste lui Solomon. Solomon avea oameni care vegheau asupra lui Shimei. Au dat de veste lui Solomon că Shimei a plecat din Ierusalim la Gat și că s-a întors. A plecat la un împărat, țineți minte. Nu a plecat numai așa în vecine, a plecat la un împărat străin, ostil lui Solomon. Împăratul a chemat pe Shimei și i-a zis: nu te-am pus eu să juri pe Domnul și nu ți-am spus eu hotărât să știi că vei muri în ziua când vei ieși să te duci într-o parte sau alta? Și nu mi-ai răspuns tu: bine, am înțeles? Pentru ce n-ai ascultat de jurământul Domnului și de porunca pe care ți-o dădusem? Și împăratul a zis lui Shimei: știi în lăuntru inimii tale tot răul pe care l-ai făcut tatălui meu David. Domnul a întors răutatea ta asupra capului tău. Dar împăratul Solomon va fi binecuvântat și scaunul de domnie al lui David va fi întărit pe veci înaintea Domnului. Și împăratul a poruncit lui Benaia, fiul lui Iohaida, care a ieșit și a lovit pe Shimei, și Shimei a murit. Și ultima parte a versetului 46 este cheia care explică că omorârea lui Shimei n-a fost doar o răzbunare a lui Solomon, ci a fost o judecată îndreptățită. Astfel împărăția s-a întărit în mâinile lui Solomon. Deci, odată cu omorârea lui Shimei, s-a întărit împărăția în mâna lui Solomon. Pentru că Shimei a continuat să fie și dușmanul împăratului Solomon. Și a uneltit și împotriva lui Solomon. Și când în cele din urmă a ieșit de sub jurământul care i-a fost dat, de sub protecția care i-a fost dată, Solomon cu dreptate l-a executat, nu într-o răzbunare, ci pentru întărirea împărăției. Din tot episodul acesta, am vrut să vedem bunătatea și credincioșia unui om al lui Dumnezeu, care a fost împăratul David. Un om care a fost cu Dumnezeu pe culmi, și a fost cu Dumnezeu în văi.
Un om care s-a încrezut în Dumnezeu când a avut parte de biruințe și care s-a bazat pe Dumnezeu când a avut parte de înfrângeri. Un om care a acceptat totul din partea lui Dumnezeu fără să comenteze. Mare lucru. Dacă îi va place lui Dumnezeu de mine, mă va întoarce la Ierusalim și mă va pune din nou pe tron. Dacă nu îi va place, Domnul să facă ce vrea El, că El e drept. Lăsați-L în pace și dacă bleastă-mă. Cred că nu e ușor ca împărat să porți injurile acelea, dar lăsați-L în pace. Să moară un om în Israel, nu. Dacă Domnul îngăduie ca El să vorbească așa cu mine, voi lăsați-L în pace. Dar poate că Domnul îmi va face bine în locul blestemelor Lui. Vedeți, e un lucru să fii credincios și să slăvești pe Dumnezeu când ești pe tron, când stai în palat, când n-ai probleme, când toți sunt în jurul tău și sunt pentru tine. Și apoi să te trezești trântit în praf și să te vezi că fugi dinaintea fiului tău care vrea să-ți ia viața și tronul. Și să vezi că vine și mei și te bleastă-mă și te scuipă. Și atunci să crezi în Dumnezeu. Și atunci să te bazezi pe Dumnezeu. Și să accepți toate de la Dumnezeu. Asta e mare lucru, frate și surori. Noi când ne merge bine, suntem tare credincioși și lăudăm pe Domnul. Cum se întâmplă ceva în viața noastră? Așa ni se scutură credința. Așa chestionăm voia Domnului. Doamne, de ce? De ce mi se întâmplă numai mie? De ce numai mie mi se întâmplă așa? De ce toate mi se întâmplă numai mie? Uitați-vă la împăratul David. Un om care a acceptat de la Dumnezeu, așa ca Iov, când spune Iov soției lui, care îl îndeamnă să blesteme. Cum adică? Primim de la Dumnezeu binele și să nu primim și rău? Împăratul David a fost în stare să primească de la Dumnezeu cu credință, fără cârtire și murmur, multă binecuvântare și mult bine. Dar a fost în stare să primească și răul. Asta e marca unui om credincios. Asta e fibra unui om temător de Dumnezeu. Asta arată că un om se teme de Dumnezeu și cinstește pe Dumnezeu. Iar nu uitați această lecție care se degajă imediat. În perioadă de criză, Shimei iese la iveală și face de ce el în stare să facă. Tot Shimei a fost și înainte, tot Shimei și după. Alt om, altă mască. Abishai, am văzut, e Abishai și la bine și la rău. E adevărat că e pornit cam spre rău, cam să ucidă. Dar David, e tot David, și la bine și la rău. Când pleacă umilit, zice, nu-l omorâți. Și când se întoarce biruitor, spune, nu-l omorâți. Și jură și lasă viața. Iar și mei e tot și mei întotdeauna. Cei care sunt ai lui Dumnezeu, sunt ai lui Dumnezeu întotdeauna. Cei care sunt aur și argint și au substrat, sunt așa și la bine și la rău. Iar ceilalți, în vremuri de răstriște, doar se folosesc de ocazia să se arate cine sunt, să dea masca jos și să fie, dacă și mei și mei, sau altceva. Sunt multe alte lecții în viața lui David. Dar ceea care am vrut să o sublinez în această seară este o lecție de bunătate și credincioșie. Frați și surori, e mare păcat să fii rău și mare virtute să fii bun. Ce face farmecul unui om e bunătatea lui. Și David s-a înălțat în bunătate până spre bunătatea lui Dumnezeu și a excelat în credincioșie și pocăință. De aceea când vă gândiți la împăratul David, aș vrea să vă gândiți numai la praștia lui și la omorârea lui Goliat. Dar în primul rând aș vrea să vă gândiți la bunătatea lui, la credincioșia lui și mai ales la pocăința lui. Și să căutăm să ne înălțăm și noi în credincioșie, în pocăință și în bunătate. Amin.